Bismillahirrahmanirrahim. Salam, xoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxt daha qulluğunuzdayıq. Azizlər, bugünkü verilişimizdə Şərqi Azərbaycanın bəzi şəhidləri ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin, lütfən. Şəhid Lütfəli Ağapur. Şəhid Lütfəli Ağapur Şəmsi 1344-cü il Fərvərdin ayının 3-də Təbriz şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası Murad, anası xanım nənə onu bir məzhəbi və məhəbbətlə dolu olan ailədə boya başa çatdırmışlar. O, ailənin məişətinə yardım etmək üçün ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra işləməyə başlayıb. İraqın İrana qarşı müharibəsinin başlaması ilə o da könüllü olaraq cəbhəyə gedib. Nəhayətdə 18 yaşında İraqın Fav bölgəsində düşmənin atəşi nəticəsində baş nahiyəsindən yaralanıb və ağır yaraları nəticəsində şəhadət camını içib. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığında Şəhidlər Gülzarında dəfn edilib. Şəhid Əbülfəzl Ağacanzadə. Şəhid Əbülfəzl Ağacanzadə Şəmsi 1347-ci il Bəhmən ayının 27-sində Təbriz ətrafında yerləşən Azərşəhrdə dünyaya göz açıb. Atası Əli, anası Məsumə onu tam eşqlə böyüdüblər. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailəyə yardım olmaq üçün işləməyə başlayıb. Müqəddəs əskərlik yaşına dolduqda ordu qüvvələrinə qoşulub. Şəhid Ağacanzadə Şəmsi 1367-ci ildə təkcə 20 yaşında olarkən İraqın Pəncveyn bölgəsində şəhadət məqamına nail olub. O, yüksək rütbəli Pak şəhidin cənazəsi Təbrizin Şəhidlər Gülzarında dəfn edilib. Şəhid Baqir Ağacani. Şəhid Baqir Ağacani Şəmsi 1323-cü il Şəhrivər ayının 1-də Təbriz ətrafında yerləşən Məlikan şəhrinin Ağca Dizəc kəndində dünyaya göz açıb. Atası Bayram Əli, anası Mah Şərəf xanım əziz balalarını tam eşq və sevgi ilə boya başa çatdırıblar. Baqir Şəmsi 1348 yaşında evlənib və 5 oğlan və 1 qız atası olub. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı təcavüzü ilə özünə borc bilib könüllü olaraq cəbhəyə gedib. Şəhid Baqir Ağacani nəhayətdə 40 yaşında ikən İraqın Dəclə çayının şərqində düşmənin gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içib. Ruhu şad, məkanı cənnət. Şəhid Hüseyn Ağazadə. Şəhid Hüseyn Ağazadə Şəmsi 1329-cu il Fərvərdin ayının 7-si Mərənd ətrafında yerləşən Dizəc Qurban kəndində dünyaya gəlib. Atası Məhəmməd əkinçi idi, anası Həlimə isə evdarlıq edirdi. Hüseyn ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra xalça toxunmağa məşğul olub. Bununla da ailənin məişətinə yardım göstərib. Şəhid Hüseyn Ağazadə Şəmsi 1357-ci ildə evlənib. Nəhayətdə bu yüksək rütbəli pak şəhid inqilabdan 2 il sonra Urumiyədə anti-inqilabçılarla mübarizədə şəhadət məqamına nail olub. Şəhid Məhəmməd Ağazadə Şəhid Məhəmməd Ağazadə Təbriz yaxınlığında olan Heris şəhrinin Arbatan kəndində Şəmsi 1344-cü ilin yay fəslində dünyaya göz açıb. Atası Kərim əkinçiliklə məşğul olurdu, anası isə evdarlıq edirdi. Şəhid Məhəmməd Ağazadə ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ordu əskəri ünvanı ilə cəbhələrə gedir. O, 20 yaşında başı və sinəsinə güllə dəymə nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur və pak silahdaşlarına qoşulur. Şəhid Həsən Ağa Məhəmmədzadə Şəmsi 1336-cı ilin Bəhmən ayının 9-unda Azərşəhrin Qazicahan kəndində sonralar ailənin başını ucaldan bir körpə dünyaya gəldi. Adını Həsən qoydular. Atası Əsədullah əkinçilik edirdi və Əhlibeyt aşığı olduğu üçün məzhəbi mərasimlərdə də iştirak edirdi. Anası Leyla da dərzilik edirdi. Evin məişətinə kömək olurdu. Həsən 23 yaşında evləndi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı təcavüzü ilə Həsən də könüllü olaraq cəbhəyə getdi. O, 35 yaşında Sumar bölgəsində İraq hərbçiləri tərəfindən yaralandı və bir gün sonra şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi illər boyu müharibə zonasında qaldıqdan sonra nəhayət vətənə döndü. Ruhu şad, məkanı cənnət. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
İran'da saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İraq Respublikasının prezidenti İran İslam Cumhuriyyətini regionda və dünyada mühüm ölkə hesab edir. ABŞ Yemen Ənsarullahını terror təşkilatı adlandırır. Yanvarın 28-də İran, Azərbaycan Respublikası və Rusiya Nəqliyyat Nazirlərinin Moskvada üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Bakıda bir sıra dairələr tərəfindən bəzi neqativ hərəkətlərə qarşı İranın etirazı bildirilir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri mədəniyyət və incəsənət əsərlərində şəhidlərin davranış xüsusiyyətlərinin nümayiş etdirilməsini zəruri hesab ediblər. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xamineynin Kaşanın 1880 şəhidinin xatirəsini yad edən Milli Konqresin təşkilatçıları ilə görüşündə 15 yanvarda təşkil edilən konfransda verdiyi açıqlamalar ötən gecə Kaşanda nəşr olundu. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri şəhidlərin rəftar xüsusiyyətlərini mədəniyyət və incəsənət əsərlərində nümayiş etdirmək zəruri hesab ediblər. Həzrətləri əlavə ediblər, şəhidlərin fədakarlığı və gənc döyüşçülərin Allaha ibadət və səmimi duaları, İslam və İnqilab şüarlarına hörmət və şövq kimi üstün davranış xüsusiyyətləri millətin daimi ehtiyaclardır. Vazirət ruhların ötürülməsi ancaq bədii əsər və filmlər, şeirlər, rəsimlər kimi keyfiyyətli əsərlərin istehsalı ilə mümkündür, buyurublar. Şəhid analarının səbir və istiqamətini bədii vasitələrlə təsviri üzərində göstərmək İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin vurğuladığı başqa bir məsələ idi və həzrətləri dedilər, Allah yolunda övladını təqdim edən ananın səbir və şükrünü təsvir etmək olmaz, amma bu təəccüblü dərsləri bədii əsərlər şəklində göstərmək zəruridir. Həzrətləri həmçinin İsfahan əyalətinin Kaşan şəhərini tarix boyu elmi, fiqh, mübariz və sənət istehsal edən şəhər kimi adlandırıb və ingilis müstəmlikəçilərinə qarşı mübarizə aparan bu şəhərdən çıxmış şəxsiyyətlərin xüsusilə də cəsur alim mərhum Ayətullah Kaşanın xatirəsini ehtiramla yad edərək dedilər, Kaşan elmdə, sənətdə və əhl-i beytlə bağlılıqda seçilməklə yanaşı inqilabın müqəddəs müdafiəsində və bəzi digər hadisələrdə parlaq şəkildə özünü göstərdi. Bu mahalda və bu mahalın xalqı göstərdi ki, bu bölgədə mübariz və mərd insanların yetişdirilməsi davam edir. Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. İraq Respublikasının prezidenti İran İslam Cumhuriyyətini regionda və dünyada mühüm ölkə hesab edib. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İraq prezidenti Əbdüllətif Cəmal Rəşid bugünkü çıxışında Tehran və Bağdad arasında əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğunu və daha da genişləndiyini bildirib. Bu yaxınlarda İraq Baş Naziri Məhəmməd Şiə Sudaninin Tehrana səfəri və onu Tehranda müşayiət edən İraqın Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn İran və İraq arasındakı münasibətləri çox yaxşı hesab ediblər. O, iki ölkənin yüksək səviyyəli nümayəndələrinin danışıqları barədə də deyib, bu görüşdə bir sıra birgə planlar həmçinin gələcək layihələr müzakirə edilib və mübadilə aparılmışdır. Çərşənbə günü 8 yanvar 2025-ci il İraq Baş Naziri yüksək rütbəli nümayəndəyyətinin başında Tehrana bir günlük səfər etdi. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın İraqa səfərinin əldə edəcəyi nailiyyətlər kölgəsində iki tərəfli əlaqələri və onların möhkəmləndirilməsi yollarını araşdırmaq və regional məsələləri ətraflıca danışmaq bu səfərin ən mühüm məqsədlərindən biri olmuşdur. İran İslam Cumhuriyyəti və İraqın yüksək səviyyəli nümayəndəyyətlərinin birgə iclasında Məhəmməd Şiə Sudani, İranın İraq hökuməti və xalqını dəstəkləməkdə göstərdiyi yardım və mövqelərini yüksək qiymətləndirərək iki ölkənin proqramları və məkdaşlıqlarının həyata keçirilməsində qətiyyətini vurguladı. Taliban hökumətinin rəsmisi İran Xarici İşlər Nazirinin Əfqanistana səfərini alqışlayıb. Əfqanistanın Taliban hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxslərindən biri olan Zakir Cəlali, İran İslam Cumhuriyyətinin diplomatik xidmətinin rəhbəri Abbas Iraqçinin Kabilə səfərini alqışlayıb və bu görüşü iki ölkə arasında münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyması üçün önəmli bildirib. Zakir Cəlali bu barədə iki sosial şəbəkəsindəki paylaşımında deyib. O, İran Xarici İşlər Nazirinin Kabilə gözlənilən səfərini alqışlayır və yazır, Ortaq siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlar İran İslam Cumhuriyyəti və Əfqanistan arasında iki tərəfli əməkdaşlığı gücləndirmək üçün bir fürsətdir. Seyid Abbas Iraqçının Kabilə səfərini iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində konstruktiv addım adlandıran Zakir Cəlali əlavə edib, bu görüşlə İran və Əfqanistan münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyacaq. Bu, İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin Əfqanistanda Taliban hərəkatının bərpasından sonra ilk səfərdir. İran və Əfqanistan arasında çox illik, mədəni və din əlaqələr mövcuddur. İki qonşu ölkədə son bir neçə ildə siyasi münasibətlər yaxşılaşdırılıb. İran Xarici İşlər Nazirinin hüquq və beynəlxalq məsələləri üzrə müavini, İranın təşəbbüsü və BMT-nin insan hüquqlarının siyasi mexanizmlərinin nəzarəti altında olan ölkələrin iştirakı ilə Cenevrədə keçirilən görüşdə ikili standartları və ədalətsiz insan hüquqları mexanizmlərini tənqid etdi. İranın təşəbbüsü və BMT-nin insan hüquqlarının siyasi mexanizmlərinin nəzarəti altında olan ölkələrin iştirakı ilə 23 yanvar 2025-ci il cümə axşamı Cenevrədə keçirilən görüşdə İnsan Hüquqları Şurasının Universal Dövri İclmal üzrə işçi qrupunun 48-ci iclasında İran İslam Cumhuriyyətinin nümayəndə heyətinə başçılıq edən Xarici İşlər Nazirinin hüquq və beynəlxalq məsələləri üzrə müavini Kazım Qəribabadi ikili standartlara, seçmə yanaşmalara, insan hüquqlarının siyasi və alət kimi istifadəsinə dair narahatlıq və kəskin tənqidi ifadə edərək demişdir, İnsan haqlarını iddia edən ölkələr həmişə sanksiyalar tətbiq etmək və bağışlayın və terrorçulara dəstək vermək kimi hərəkətləri ilə bizə qarşı çox saylı problemlər yaradıblar. Xalqımızın hüququnu geniş şəkildə pozublar, cavabdeh olmaq əvəzinə həyasızcasına bizi insan haqlarının pozulmasında ittiham ediblər. Daha çox təzyiq göstərmək məqsədi ilə də siyasi mexanizmlər tətbiq ediblər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi də Amerikanın Kubaya qarşı ittihamlarını və bu ölkənin adının yenidən özünün qondarma terrorizmi dəstəkləyən dövlətlər siyasına əlavə etməsini əsassız və rədd edilmiş hesab edərək demişdir, bu cür bir tərəfli hərəkətlər beynəlxalq səviyyədə qanunun aliliyinə daha da xələl gətirir və qanunun pozulmasına rəvac verir. Eləcə də, İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi ABŞ-ın Yəmən Əsarlı Hərəkatının adını qondarma xarici terror təşkilatları siyasına daxil etməsində əsasız və beynəlxalq hüquqa zidd addım hesab edib və pisləmişdir. Yəmən Əsarullahı da ABŞ-ın Yəməni terrorçular siyasına salmaq hərəkətinə cavab olaraq bəyan edib ki, fələstinlərin və günahsızların qətlində əl olan Vaşinqtonun başqa ölkələri mühakimə etmək hüququ yoxdur. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri hazırda dünya ağır su bazarında İranın payının 12,5% olduğunu bildirərək deyib, qərb ölkələrinin və ABŞ-ın hesabatlarına görə hazırda İranda istehsal olunan ağır su ən yüksək təmizliyə malikdir. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri cümə axşamı ölkənin bəzi sahibkarları ilə görüşündə demişdi, ağır su və onun yüksək valyuta gətirməsi baxımından ağır suyun hər kiloqramının qiyməti təxminən 1000 dollardır və ondan 300 törəmə əldə edilir. Bəzi hallarda hər qramının qiyməti bir neçə 10 minlərlə dolar təşkil edir. Üçüncü Avrasiya Expo 2025 sərgisi Tehranda keçiriləcək. Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv ölkələrlə 3-cü xüsusi ticarət sərgisi bu ilin fevral ayında kommersiya, bilik əsaslı və texnoloji şirkətlərin iştirakı ilə keçiriləcək. İranın Ticarətin İnkişafı Təşkilatı ilə Avrasiya İqtisadi İttifaqı arasında azad ticarət sazışının imzalanmasını və bu ittifaqa üzv ölkələrlə iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə diqqət etməklə Tehranda 3-cü Avrasiya ilə xüsusi ticarət sərgisi keçiriləcək. Sərgi fevralın 21-dən 24-ünə dək baş tutacaq. Bu beynəlxalq tədbir Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv ölkələrin rəsmiləri və işgüzar nümayəndələrinin yerli kommersiya bilik əsaslı və texnoloji şirkətlərin iştirakı ilə 3 gün müddətində keçiriləcək ki, qarşılıqlı fəaliyyət, təcrübə və nailiyyətlərin mübadiləsi, beynəlxalq əməkdaşlıq və yerli istehsal olunan məhsulların Avrasiya ölkələrinə ixrac üçün platforma təmin edə bilsin. Yanvarın 28-də İran, Azərbaycan Respublikası və Rusiya Nəqliyyat Nazirlərinin Moskvada 3 tərəfli görüşü keçiriləcək. Tərəflər yüklərin tranziti, həmçinin şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafı məsələlərini müzakirə edəcəklər. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Bakıda bir sıra dairələr tərəfindən bəzi neqativ hərəkətlərə qarşı İranın etirazı bildirilib. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri Əli Əlizadə, İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyində, Nazir Köməkçisi və Xarici İşlər Nazirliyinin Avrasiya üzrə baş direktoru Müştəba Dəmirçilu ilə görüşüb və danışıqlar aparıb. Cümə günü, yanvarın 24-də səhər saatlarında başlayan bu görüşdə iki tərəfli münasibətlərin hazırki vəziyyəti və müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib, fikir mübadiləsi aparılmışdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin Avrasiya üzrə baş direktoru iki ölkə arasında münasibətlərdə müsbət irəliləyişlərə toxunaraq, hər iki tərəfin sazişlərin həyata keçirilməsi və aralarındakı münasibətlərin qorunması üçün səy göstərməsinin vacibliyini vurğulayıb. Dəmirçilu, iki ölkənin yüksək vəzifəli şəxslərinin qarşılıqlı maraqlara əsaslanan münasibətləri inkişaf etdirmək səylərinə toxunaraq, Azərbaycan Respublikasında bəzi dairələrin və ya şəxslərin və şəxsiyyətlərin mənfi hərəkətlərini, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında təhsil alan bir sıra İranlı tələbəyə qarşı son zamanlar qeyri-etik hərəkəti iki xalq arasında münasibətlərə xələl gətirən addımlar kimi qiymətləndirib, İranın bu davranışlara etirazını bildirib. Bu cür neqativ halların təşəbbüskarları və səbəbkarlarına qarşı tədbir görülməsini tələb edib. Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi həmçinin iki ölkə xalq arasında din xadimlərinin və din alimlərinin hörmətini və yüksək məqamını vurğulayaraq, hər hansı hörmətsizlik və təfriqə yaradan hərəkətlərə qarşı sayıqlıq və qətiyyətli addımların atılmasının vacibliyini vurğulamışdır. Azərbaycan Respublikasının səfiri də bəzi xoşa gəlməz açıqlama və hərəkətlərdən təəssüfləndiyini bildirib və məsələni ölkəsinin səlahiyyətli rəsmilərinə çatdıracağına söz verib. İran və Rusiya arasında Rəşd-Astara dəmir yolu xətti və qaz nəqli planı ilə bağlı son razılaşmalar əldə olunmuşdur. İran İslam Cumhuriyyətinin Rusiyadakı səfiri deyib, iki ölkənin yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin danışıqlarında tərəflər Rəşd-Astara dəmir yolunun tikintisinə dair icra sazışının 2025-ci ilin mart ayının sonuna dək imzalanması vaxtı barədə razılığa gəliblər. Kazım Çəlali İranın Moskvadakı müxbiri ilə müsahibədə əlavə edib, İran İslam Cumhuriyyəti və Rusiya Federasiyasının yüksək rütbəli nümayəndə heyətləri arasında İki ölkənin prezidentləri, Dr. Məsud Pezeşkən və Vladimir Putinin iştirakı ilə cümə günü 17 yanvar 2025-ci ildə keçirilən danışıqlarda bu məsələ ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. O bildirdi ki, Yollar və Şəhər Salma Naziri Xanım Fərzanə Sadiq bu görüşdə ətraflı hesabat təqdim etdi, tərəflər arasında danışıqlar yaxşı keçdi. İranın Rusiyadakı səfiri Rəşd-Astara dəmir yolu layihəsinin tikintisinə dair müqavilənin 2023-cü ilin mayında Şəhid rəisinin prezidentliyi dövründə imzalandığını xatırladaraq deyib, bu planın icrasını sürətləndirmək üçün ötən həftələr ərzində İranın Yollar və Şəhər Salma Naziri ilə Rusiyanın Nəqliyyat Naziri həftəlik olaraq onlayn görüşlər keçirirlər. Keçmiş siyanist rəsmi deyib, İsrail Qəza müharibəsində məğlub oldu. Siyanist rejimin Daxili Təhlükəsizlik Şorasının keçmiş rəhbəri bəyanatında İsrailin Qəza müharibəsində uduzduğunu və ateşkəs razılaşmasının həməsin irəliləyişinə maniyə hesab olunmadığını vurgulayıb. Bu keçmiş siyanist rəsmi İsrailin Qəza müharibəsində məğlubiyyətə uğradığını, həməsin isə açıq-aşkar qələbə qazandığını bildirərək dedi, bu döyüş İsrail rejimi üçün böyük məğlubiyyətdir. Çünki həməs nəinki İsrailin öz məqsədlərinə çatmasına mani oldu, həm də hakimiyyətdə qalmağı da əhatə edən öz məqsədlərinə nail ola bildi. O əlavə etdi, bu razılaşma həm əsrin qüdrət və imkanlarının bərpasına mani olmadı, hətta daha da irəliləyə bilir. Və Həməs güclənərsə, İsrail ona qarşı hərəkətə keçərsə, razılaşmanı pozan İsrail olacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. ABŞ qanunsuz miqrantların kütləvi deportasiyasına başlamışdır. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası qanunsuz mühacirlər adlandırdıqları şəxsləri ölkədən çıxarılması prosesinə başlayıb. Bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi X sosial şəbəkəsində bildirmişdir. Trump'ın administrasiyası hərbi hava gəmiləri vasitəsilə yüzlərlə qanunsuz mühaciri deportasiya edib deyə o yazıb. Həmçinin qeyd edir ki, Trump hakimiyyəti gələndən Amerikanın hüquq mühafizə orqanları artıq 538 qanunsuz mühaciri nəzarətə götürüb. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl ABŞ prezidenti Donald Trump hüquq mühafizə orqanlarına və sərhədçilərə qanunsuz miqrantlarla mübarizələrə və mübarizədə daha geniş səlahiyyətlər verən fərman imzalayıb. Başlıca olaraq ölkənin cənubundan keçən Meksika ilə sərhəd hədəf götürülüb. Meksikada ABŞ-dan qeyri-qanuni mühacirləri deportasiya etməyə hazırlaşır. Kivi məlumatına görə Meksika Trump'ın vəd etdiyi deportasiyalara hazırlaşmaq üçün ABŞ-la sərhəddində çadır şəhərcikləri dikməyə başlayır. ABŞ-dan başqa bir xəbərə görə ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yeni yanğın 9200 hektardan çox ərazini külə çevirib. Məlumata görə Los Angeles dairəsinin şerifi Robert Lona'ya istinadən məlumat verilir ki, yanğınla əlaqədar 31 mindən çox insanın təxliyə edilməsi əmri verilib, daha 23 min nəfər isə evakuasiya xəbərdarlığı almışdır. Və robot texnologiyası üzrə Çin dünyada sürətlə irəliləyir. Bu ölkə robotlaşma sənayesində rekord həddə çataraq ölkənin bütün sektorlarında robotlardan istifadə etməyə başlamışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Dəyərli dinləyicilərimiz, İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, BMT Baş Katibinin İranın nüvə məsələsi ilə bağlı sözlərinə cavab olaraq deyib ki, İranın qlobal nüvə silahının yayılmaması rejiminə, deməli, impitiyə uzun müddətli sadiqliyi hər kəsə aydındır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres Şərşənbə günü Davosda Dünya İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı İrandan ABŞ-la münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün ilk addım atmağı tələb etmişdi. O deyib, İran açıq şəkildə bildirməlidir ki, məqsədi nüvə silahı istehsal etmək deyil. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçının da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin bu bəyanatından bir neçə saat sonra birbaşa bu mövqeyə istinad etmədən X istifadəçi hesabında yazdı. İranlara mövzə oxumaq köbudluqdur. Bir dəfəliyi aydınlaşdırsınlar ki, onlar nüvə silahından əl çəkəcəklər. İranın qlobal silahların yayılmaması rejiminə uzun müddətli sadiqliyi hamı aydındır. İranın Xarici İşlər Naziri, İranın 1968-ci ildə MPT müqaviləsini təsisçi üzvlərdən biri kimi imzaladığını xatırladaraq yazdı. Ali məqamlı rəhbər bütün kütləvi qırğın silahlarını haram elan edən şəriət fərmanı verib. Əraqçı həmçinin əlavə edib, 2015-ci ildə İran agentliyin tarixində ən mühüm əhatəli yoxlama rejimini tətbiq edən nüvə sazışını imzaladı və açıq şəkildə bəyan etdi ki, heç bir halda nüvə silahı axtarmayacaq, istehsal etməyəcək və əldə etməyəcək. İran prezidentinin strateji müavini Məhməd Cavaz Zərif də Davosda müsahibə zamanı Tehranın nüvə proqramının dinc karakter daşıdığını vurğulamışdı. O bildirdi ki, Atom bombasının yaradılması iddiası İran məsələsini daha da təhlükəli hala gətirmək cəhdidir. Əraqçının BMT baş katibinə cavabında digər mühüm məsələlərdən biri də İsrailin nüvə arsenalına və bununla bağlı qərb dövlətlərinin və beynəlxalq təşkilatların ikili siyasətinə istinad etməsidir. Guterres, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranı ən çox təftiş etdiyi bir vəziyyətdə İrandan dinc nüvə proqramı ilə bağlı şəffaflıq tələb edir. Amma siyanist rejim hətta nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinin də üzvü deyildir. Bu məsələ beynəlxalq silahları nəzarət sistemində ciddi ziddiyyətdən xəbər verir. Saxta İsrail rejimi heç bir beynəlxalq nəzarət olmadan nüvə arsenalına sahib olduğu halda MPT-nin sadiq üzvü kimi İran sıx monitoring və sanksiya təzyiq altındadır. Bu disbalans regional təhlükəsizliyin problemlərlə üzləşməsinə səbəb olur və Qərbi Asiya regionu ölkələri arasında münasibətlərdə inamsızlıq artırır. Beynəlxalq təşkilatların və qərb dövlətlərinin İsrailin nüvə proqramı qarşısında susması İran və digər region dövlətləri baxımından sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdid olan ikili siyasətdən xəbər verir. Siyanist rejimin nüvə başlıqlarının sayı ilə bağlı müxtəlif təxminlər var. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu hesabatında İsrailin 90-a yaxın nüvə başlığına malik olduğunu bildirib. Digər hesabatlarda siyanist rejimin nüvə başlıqlarının sayı 80 ilə 400 arasında təxmin edilir. Təxminlərdəki bu fərq saxta siyanist rejiminin bu sahədə şəffaflığın olmaması və qeyri-müəyyən siyasəti ilə bağlıdır. Nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi, nüvə silahının yayılmasının qarşısını almaq və nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadəni təşviq etmək üçün 1968-ci ildə qəbul edilmişdir. İndiyədək bu müqaviləyə 189 ölkə qoşulub. Bununla belə, siyanist rejim Hindistan, Pakistan və Cənubi Sudan müqaviləni hələli ratifikasiya etməyib. İsrailin MPT-yə üzv olmaması, bu rejimə beynəlxalq nəzarət olmadan öz nüvə proqramını inkişaf etdirməyə imkan verir. Seyid Abbas İraqçı, Antonio Guterres'in sözlərinə cavab olaraq deyib, regionumuzda ən aktual sual İsrailin Qəzzada törətdiyi soyqırımı və Fələstin, Suriya və Livanın işqalıdır. Dünya üçün təhlükə yaradan İsrailin əsl nüvə arsenalı və MPT-yə qoşulmaqdan imtina etməzdir. Bu həqiqəti normallaşdırmaq və ya gizlətmək olmaz. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı beləcə BMT Baş Katibinin İranın nüvə məsələsi ilə bağlı sözlərinə cavab verərək, İranın qlobal nüvə silahının yayılmaması rejiminə qol çəkdiyini bir daha diqqətə çatdırmışdır.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu dinləyirsiniz. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü qısa söhbətimizdə Rusiya və İran arasında tarixi müqavilələrə bir baxış keçirəcək. Bizi dinləyin, lütfən. Rusiya və İran arasında hər tərəfli strateji əməkdaşlıq sazişinin bağlanması ərəfəsində Rusiya Federasiyası ilə İran arasında bağlanmış müqavilələrin tarixinə qısa xronoloji baxaq. Gülüstan müqaviləsi 1804-1813-cü illər Rus-İran müharibəsindən sonra bağlanmışdır. Bu müqavilənin şərtlərinə görə İran indiki Azərbaycan torpaqlarını və Gürcüstanın şərq rayonlarını Rusiyaya verməli olur. Bu, Rusiya-İran münasibətlərində yeni dövrün başlanğıcı idi. Türkiyə-Mənçay müqaviləsi. Bu müqavilə 1826-1828-ci illər Rus-İran müharibəsinə son qoydu. İran, İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarını Rusiyaya verməli olur. Bu müqavilə Rusiyanın bölgədə hərbi diplomatik mövcudluq hüququnu təmin edirdi. Dostluq və Əməkdaşlıq müqaviləsi 1921-ci ildə SSR ilə İran arasında imzalanmışdır. Bu müqavilə əməkdaşlıq və düşmənçilik etməmək ruhunu əks etdirirdi. Bu, suverenliyə və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörməti təmin etdi. Zəmanət və neytrallıq müqaviləsi 1927. Bu müqaviləni bağlamaqla Sovet İttifaqı və İran sülh münasibətlərini saxlamaq və hər hansı hərbi münaqişədən qaçmaq niyyətlərini təsdiq etdilər. Ticarət və naviqasiya müqaviləsi 1940. Müqavilə iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirdi və İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində ikitərəfli ticarət iqtisadi əməkdaşlıq prinsiplərini təsbit etdi. Göründüyü kimi, son 200 ildə imzalanmış bütün sənədlər İran və Rusiyanın tarixi əlaqələrini göstərir. Tarix özü sözünü deyib yazıb, lakin indiki dövrümüzə baxdıqda regionda qütbləşən güclər heç də region ölkələri ilə dostluq və qardaşlıq yox, parçalanma və mənəm-mənəmli ardınca qaçır. İran və Rusiya prezidentləri Məsud Pezeşkiyan və Vladimir Putin 17 yanvar 2025-ci il günortadan sonra Kremlində keçirilən mərasimdə iki ölkə arasında birgə hərtərəfli strateji sazişi imzalayıblar. Müqəddimə və 47 bəndən ibarət bu müqavilə İran İslam Respublikasının prezidentinin Moskvaya rəsmi səfəri zamanı Pezeşkiyan və Putin tərəfindən imzalanıb. İki ölkə prezidentinin fikrincə bu sənəd əməkdaşlığı xüsusən də Tehran və Moskva arasında iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirəcək. İki ölkə prezidentlərinin başçılığı ilə İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyasının yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin danışıqlarının yekununda keçirilən bu mərasimdə Tehran və Moskva yeni sənəd şəklində ikitərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək əzmində olduqlarını vurğulayıblar. Tarix özünü sübut edir ki, öz mədəni, dini, etnik kökünü tanımayan xalq və millətlər heç zaman milli kimliyini qoruya bilməmiş, özünü doğrulda bilməmişdir. Region ölkələrində regiondan kənar ünsürlər heç vaxt regionun xeyrinə çalışmayıb. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Qızıl Saqqaxana Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz, mümin və faalı dostlarımız. Xoş gördük hamınızı. Təbriz Radiosunun növbəti Qızıl Saqqaxana verilişində. Növbət verilişimizdə Rəzavi Sirəsi, Qohəşad Məscidinin tanıtdırılması və ekspert söhbətləri ilə qulluğunuzda olacaq. Bizi dinləyin əzizlər. Ey mehriban və rəuf imam, əlimi sənə doğru uzatmışam. Tut əlimdən, məni yalnız buraxma. Əssəlamu aleykə, ya Ali ibn Musa Rizal Murtaza.
Allahümme salli ala Ali ibn Musa Rizal Murtaza. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Mömin və müsəlman bacqardaşlarımız, hamınızdan iltimas dua edərək verilişimizi rəzəvi siləsi hissəsi ilə davam etdiririk. Düşünmənin imamın düşüncəsində necə yeri vardır? Düşünməyə alışmaq bir zərurətdir və bu üzdən düşünmək İslami mətnlərdə ibadət sayılır. Hər bir insan qarşılaşdığı problemləri və dolaşıq məsələləri həll etmək üzrə düşünməyin təsirini araşdırmaq istəyir. Onlar barədə agah olub və yolu və istiqamətini təyin etmək üzrə düşüncə gücünün yararlılığını, düşünməkdən məqsəd, bir məsələ üçün həll yolu tapmaq və ya tam bir anlama nail olmaq üzrə fikirləri başqaları ilə əlaqələndirməyə maraqlıdır. Ağılın ən bariz xüsusiyyətlərindən biri ayırmaqdır. Misal olaraq, doğru sözü yalan sözdən ayırmaq, zəifi güclüdən ayırmaq və məntiqini qeyri-məntiqidən ayırmaq. Bir şəxs İmam Rıza əleyhissalamdan soruşdu, bugün xalqa höccət nədir? İmam Rıza buyurdular, düşüncədir ki, onun vasitəsi ilə düz danışana inanıb və onun təsdiqləsinlər. Əks halda, onu təksib edib və yalanlasınlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti Qızıl Səqqaxana verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açın, yolunuzu gözləyirik. Bütün fikirlərinizi, suallarınızı, təkliflərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21-dir. İndi isə bu məqamda dəvət edirik hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatolistan Vəl-Muslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin Cami-i Kəbirə ziyarətinin şərhi haqda söhbətlərinin birinci hissəsini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Sallallahu alə Muhammedin Rəsulihi və Nəbiyyihi və alə Əhl-i Beyti. Əzizlərimizin xidmətində Ərkanul Bilad unvanının söhbətini elirdik. bəzi nüktələri ərz elədim xidmətlərinizə, ta buracan ki, adamlar yer üzündə iki dəstiyə təqsim olurlar. Bəzi adamlar vardı ki, mehvəri nəqşiləri var. Adamların cəmiəsində, adamların içində mayeyi aramışdılar, mayeyi sukundular, mayeyi istiqrardılar və əlbəttə bunlar çox dəyi teydadı. Böyük insanlar, peyğəmbərlər, imamlar, ya onlardan aşağı oğluya Allah, nikukar adamlar, mərdumi inqilabların böyükləri, rəhbərləri, çox adamlar saya bildik ki, belədilər, əsərləri var adamların içində. Bir iddə adamlar da vardılar ki, mehvəri nəqşiləri yoxdur, yəni rüknü deyirlər, sütun, paya deyirlər adamların içində. Bəlkə qahən bir cür olurlar, olub-olmamaqları heç fərq eləmir. Yəni bir nəfər o qədri bir əsərdir insanı camiələrdə ki, ola ya olmaya, mütəəssifanə, elə fərqi yoxdur. Bu muridlərdə də bəzi təhlillər, ya təlillər, ya təbirlər eləyiblər. Xülasəsini mən ərz eləyəcəm xidmətlərizə. Həzrəti Ayətullah Cavadiyyə Amulidən bu nüktəni mən nəql edeyim biləzə. Cəələhumullah ərkan əl-ərz. Allah Teala əymi əthar əleyhimussəlami yer üzünün rüknüləri, sütunları, payaları qərar verib, əntəmidə bi əhliha, ta yer öz əhlin oyan-buyana atmasın, bunları iztiraba salmasın, bunlar aramış ilə eləyə bilsinlər, zindəcanlıq eləsinlər. Əgər yer iztiraba düşə, aramışın əldən verə təbii idi, adamlar eləyənməz də zindəcanlıq eləsinlər. Bəd ağa buyurur, bərabərin, İmam-ı Məsum əleyhissəlam yer üzünün aramışının mayasıdır. Odur ki, aramış gətirir bizlərə. Və əgər olmasa aramış bu yer üzündən qət olur. Şayət Toqi-i Şərif Həzrəti Vəliyyə Əsr İmam-ı Zaman Əccəlallah Teala Fərəcəhu Şərifin mənalarının biri elə bu ola. Toqi ərz eləmişəm xidmətizə, bir namiyə deyərlər, ya bir yazıya deyərlər ki, bir nəfər müstəqim öz əli ilə yaza. İmam-ı Zaman əleyhissalam bir iddə namələri yazıbla öz mübarək əlləri ilə. Bunlara deyərik toqi. Onların birində bu cümlə var. Enni lə əmanun lə əhlil ərz. Bedurusti ki, mən yer üzünün əhlinə aramış mayəsiyəm. Mayəyə aramış, mayəyə əman. Yəni, mənəm ki, əmniyyət gətirirəm, aramış gətirirəm adamlara. Kəmə ənnən nucumə əmanun lə əhlissəmə. Həmən tor ki, ulduzlar göy əhlilərinə sukun və əman və aramış mayəsidirlər. Aramış illətidirlər. Əlbəttə, həqiqəti bu mənanı biz yaxcı mütəvəccüh olmuruq. Vəli bir belə eləyə bilirik təhvil alaq və ürcəşaq ki, imamımız bizim aramışımızın illətidir. Ayrı bir tozih də vardır ki, nə bu mətləbə görə buyururlar. O zadı ki, yer üzünün əhli onlardan bəhrəmənd olur, onların köməkliği ilə həm maddi zindəcanlığa idamə verir, həm mənəvi zindəcanlığa. Hamısı Allah Taalanın qeyb-i xəzanəsindən gəlir. Yer üzünün əhli adamlar və qeyri adamlar, ayrı məxluqat. Nəmə neynə həyatlarına, zindəcanlıqlarına idamə verirlər. Deyirik yemağına, içmağına, ayrı neymətlərinə, hava ilə, su ilə. Hər nəmə ne üçün lazımdır? Bunlar işləsinlər, aradan getməsinlər, ölsünlər. Xub, sual burdadır ki, bu maddi neymətlər və bunlardan yuxarı mənəvi neymətlər, əql, elm, bəsirət, iman, əxlaq, din, bunlar hardandırlar? Hamımız cavabını bilirik. Bunlar Allah Teala'nın tərəfindəndirlər. Allahın xəzanəyi qeybindən bunlar nazil olurlar. Bu bir nüktə ki, əlbəttə əgər bunlar Allahın tərəfindən nazil olmayala bu neymətlər və bu feyzilər bizə yetişməyə, hər zat dəyər bir-birinə. Həm adamlar zindəcanlıqların həyatlarını əldən verərlər, ölərlər və o biri məxluqat aradan gedərlər. Mənəvi füyuzat və neymətlərdə olmasa, hətta əgər adamlar zindəcanlıq eləyələ, diridə qalala, eyni heyvanat yaşayarlar. Bəs hər ikisi lazımdır. İkiminci nüktə budur ki, Əimmi-i Əthar əleyhimussəlam qəbli cələsələrimizdə müfəssəl bunları oxuduq. tibqi rivayetler içi Peygamberi İslam'dan var ve Eymiyyatar'ın özünden var. Tibqi o ayeler içi Kur'an'ımızdan var, sabit olur. İmamlarımız rabit dile, yerinen göy arasında, beyni zemini maddi ve asmanı məna. Bu da təbir-i Allama Cevadiyə amul idi. Pəs yerinən bu dünya ilə Allah Taala'nın arasında rabit ki, bunları müttəsil edir bir-birinə, bizim imamlarımızdırlar. Onların bərəkəti vücudlarıdır ki, aləm eləyə bilir nemətləri və feyziləri Allah Taala'dan alsın. Bənabərin imamın vücudu bir vücuddur ki, ibtidaən tamamı nemətlər, maddi və mənəvi, ondan ötürədi, ona ki yetişir, dəstur budur ki, bu biri məxluqata da yetişsin. Misal vırırlar bəzilər, bir dənə su ki, bir dənə əxtə gedir. Bir əxt düzətmişik, su onun içində gedir, ta yetişsin ağaca. Mənzurumuz budur. Amma bu su ki gedir o ağacı su varsın, yolunda nəmnəqqədə o tələf var, nəmnəqqədə gül var, ciyah var, onlara da su verir. Əslə hədəf budur ki, getsin o meyvə ağacına yetişsin. Ki ona su veraq, o da bizə meyvə versin. Amma bu su sərçeşmədən ta o ağaca yetişmə ağacan, nəmnəqqədə heyvanatı və o tələfi, ciyahi, gülü su varır. Əsli odur, vəli bunlara da yetişir. Bənabərin, bizim imamlarımız və bizim məsumlarımız rüknüdülə, əsas, rişə, paye, sütun, onlar bir erkandılar ki yer onların vücutlarının yümnünə və bərəkətinə qabili sükunətdir. Vəziyyəti bir cürdür ki, məxluqat, əz cümlə adamlar orada zindəcanlıq eləyə bilərlər. Onların vücudunun bərəkəti ki, Allah nemətləri verir yer üzünə və burada da hamı istifadə edir. Bəd axirdə buyururlar ki, bu bir məqamdır imamlarımıza ki, Qur'anın ayələri ilə sabit olur, rivayətlərlə, hədislərlə də bu məqam sabit olur. İstilahən deyərlər, vasitəyi feyz idilər. Vasitəyi feyz, vasitəyi rəhmət və neymət və bərəkət Allah Taala'dan alırlar və pəxş edirlər bizlərin aramızda. Bu məqam hardan gəlir imamlarımıza? Əymiyyətar əleyhimussalam bu məqamı nəcür alırlar Allah Taala'dan? Buyururlar ki, bu məqam şuun-i vilayət-i kulliyyə-i ilahiyyədəndir. Tozih verəcəm yanı nəmənə. Pəs bu məqam nəmənənin şənilərindəndir? Vilayət-i kulliyyə-i ilahiyyə. Xub, biz deyirik ki, Allah Taala aləmin vəlisidir. Vəli, yəni sərpərəst, müdir, müdəbbir, dolandıran, sahib-i ixtiyar. Padişah, dəstur verən bu vəlinin mənalarındandır. Allahu vəli. Bu rivayətlərdə və ayət-i Quranda təkrar olubdur. Lap məşhur ayələrdən ayətul kursidir ki, daimən oxuyarıq. Allahu vəliyyul ləzinə amənu yuxricuhum minəz zulumat ilən nur. İman gətirənlərin vəlisi, məxsus vəlisi. Bir dənə vilayəti ammı var ki, Allah Taala tamam məxluqatın vəlisidir. Amma möminlərə xass vilayəti var. Onları zülmətdən çıxardır, aparır nura tərəf. Dər həqiqət hidayət elir bilələr. Bizlər də mömin olsaq ki, möminiq, Allah Taala əlimizdən yapışacaqdır. Zülmətlərdən, günahlardan, inhiraflardan aparacaqdır nur və imana tərəf.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحيل وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وثاسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته.
Mömin dostlarımız hamınızdan iltiması dua edirik. Kızı Sakıxana verilişi devam ediyor biz sen ayrımı.
Ziyaret-i Cami-i Kəbirə behtərin sənəddi İmam Şinasiyə Qur'an və Əhl-i Beyt fərmayişinin tamam hamısının kənarında o ziyaret-i Cami-i Kəbirə çox əcib bir dimaqlar Fəqərat və nükatı var. İnsan əgər bu ziyarət-i cami-i kəbiri ilə mənus ola, mütməinlən əhl-i beyt əleyhümüs-səlamın sahəti müqəddəsinə bir xas mərifət tapacaq. Bu ziyarətdə deyiruq, mən əradəllah bədə əbikum və mən vəhədəhu qəbilə əbikum və mən qəsədəhu təvəccəh eləykum. Ey əhl-i beyt Peyğəmbər, ey imamlar, Siz bir vücudsuz, bu dünyada hər kim Allah'ı irad elədi sizdən başlar. Yəni, bir adam sizdən başlasa və bir adam sizə vaqiyyətdə mötəqid olsa və bir adam vaqiyyətdə sizə mərifət tapsa, Allah'ın sahət-i müqəddəsinə mərifət tapacaqdır.
Azin diyar Diyar صفا کجا برمم گرفته از به اینجا دلم چرا کجاز خانه این غربت آشنا برم به بارگاه رضام به بارگاه رضام آمدم بیاری وقت رضا